Jeg holdt på å si i mitt forrige liv, men det skal han jo ikke si i kirka. Men det var i hvert fall sånn at i den tiden jeg jobbet på bispekontoret, så var jeg med og la til rette for visitasa. Jeg gjorde masse grovarbeid, og så kom biskopen og overtok når det virkelig var visitas. Kanskje jeg skal prøve å si at jeg var en pitteliten Johannes som rydda vei for det egentlige arbeidet, det som biskopen skulle gjøre. Så var jeg på en stor mottagelse. Det var bygda Norge på sitt beste. Mottagelse i Gjesdal kommune, ordfører med kjede, biskop og prost og alt som hørte med av viktige folk i Gjesdal. Og ordføreren introduserte: hjertelig velkommen, biskop Uen, er stolt av å ha deg her. Fantastisk at du, prost Bjarte Våge, hadde anledning også til å være med så mange dager. Og så så han på meg, og så så jeg akkurat det samme som han. Han ante ikke hva jeg hette, han ante ikke hva som var titlen min. Og så han drengen til biskopen. Nå har jeg hatt gleden av å møte denne ordføreren mange ganger senere i private selskaper. Senest var i mai, så møtte jeg han i et selskap. Og vi ler like godt hver gang. Jeg sier bare drengen, og så blunker jeg, og så ler han. Nydelig. Vi skal på en ørliten visitas i Frøyland og Orstad kirkely i dag. Tredje søndagen i adventstiden. Botssøndagen. Mykje lys og mykje varme. Og så kommer døperen Johannes med et budskap som på en måte utfordrer, og på en annen måte river ned det meste. Og når Johannes har snakket seg varm, da kommer Jesus. Så på en måte så skal vi se menigheten med to par briller. Med Johannes sine briller, og med Jesus sine briller. Og det er ganske utfordrende å se på forskjellen mellom de to. Jeg vil faktisk si at her er det en spenning som ikke går opp. La oss be. Far, la oss høre Johannes sin utfordring til oss i dag. Og send din ånd, så vi kan få se hva Jesus kommer med. Amen. Tenk dere julaften i denne kirka nå. Lyssettingen er julaften. Det er stappfullt. Det var morsomt, for i fjor var det 607 på den første gudstjenesten og 613 på den andre. Godt beregnet. Men tenk dere da at 607 mennesker stirrer forventningsfullt mot meg. Nå skal jeg preike, så begynner jeg. Ormingen! Måten dere lever på holder ikke mål. Dere har brukt 48 milliarder inn mot jul. Ormeyngel, omvend dere. Kjenn på stemningen det ville ha skapt i kirka på julaften. Utfordringen. Utfordringen er at Johannes har så inderlig rett. Han treffer så det kviner etter. Og så vil jeg si, det finnes ikke noe enklere enn å forbanne mørket. Og male med breie pensel alt som er galt. Johannes ropte ormeyngel. En engelske prest sa det på en litt annen måte. Han sa: hvis Gud skal ta lett på vår vestlige kultur og vår levemåte, så må han si unnskyld til Sodoma og Gomorra. Ormeyngel. Tenk litt. Klimakonferansen. Mine øyre hører at omtrent bare er en lek, og ingen er villige til å ta den alvorlige situasjonen inn over seg. Jeg hørte et intervju med fylkesordføreren på fredag når jeg kjørte hjem. De siste 6 årene er 10.000 mål med matjord bygd ned her på Jæren. Forbruket vårt, kulden som vår kultur omgir seg med, dyrkingen av nytelse og sex. Det er veldig lett å beskrive hvordan vi setter oss selv i sentrum. Og så kan vi spørre, tåler vår levemåte et profetisk besøk av mannen i kamelhårskappe, ormeyngel? Kjenn litt etter. Prøv å kjenne på hva følelser som er skapt av å høre på døperen Johannes og forsøke lynkjapt å trekke han inn i vår tid. Kjenn på hva følelser jeg forhåpentligvis har klart å skape nå. Jeg er ikke i tvil om svaret for min egen del. Når jeg hører på Johannes, og når jeg hører meg selv stå og snakke nå, så blir jeg egentlig litt nedtrykt. Og jeg blir tilsvarende mismodig. Men så er det ett problem. Han som forbanner mørket, Johannes, han har plagsomt rett. Så var det Johannes sine forventninger. Og da var det en herlig opplevelse som en kollega av meg hadde i Nord-Norge. Han ble ordinert til prest 20. desember, og så ble han kastet ut i full pakke med julefeiring. Og alldeles utslitt på andre juledag etter en haug med gudstjenester, så ringer telefonen hans. Og han er ikke klar over at det er nabopresten som ringer og prøver å snakke nordlandsk. Han går fem på. Nabopresten ringer og sier, «Prest, jeg trenger det! Nå går kona fra meg! Hun går nå!» Og han prøvde liksom, «Jøsla, slapp av, vent litt!» «Ja, hun er ikke fornøyd med julepresangen, så nå går hun!» Og min kollega, han, «Ja, prøvde hun», og så slo han om, og så sa han, «Har du lyst på besøk i ettermiddag?» Og så lo han godt. Men det var det med huset ikke var fornøyd med julepresangene. Forventningene som ikke var innfridd. Og vet du hva jeg tror? Jeg tror Johannes er en av de menneskene som noen i hele historien som var mest skuffet over forventningene sine. Han hadde grunn til å gå for alt for langt mer enn at julepresangene ikke var fine. Men han satt i et mørkt fangehål hos Herodes og ventet på at hovet skulle bli kappet av, for han hadde ingen plass å stikke av. Men Johannes var i beste fall forvirret. Sannsynligvis var han fortvilet inn til margen, for han kom og ropte ut en dom, ormeyngel. Og så så han fram til at Jesus, men det er jo fakkelen slukt nå når jeg skal bruke den, ja. Han så fram til at Jesus skulle fyre enda mer opp under. Kaste skuffelen i hånden, sa han om Jesus. Han skal rense med hellig ånd og ild. Johannes var brennsikker. Han skulle rydde vei for en store dommer. Han forkynte dom, og Jesus skulle fylle opp, trodde Johannes. Den sterkeste samtalen jeg har hatt i desember, hadde jeg her på Orstad, en av de få dagene jeg klarte å komme meg ut av kontoret. Og så fikk jeg en ordentlig samtale med et menneske. Og vedkommende sa, Og da var det sånn ekte god kommunikasjon. Ja, men kirka er jo så fordømmende. Kaste skuffelen i hånda. Orme yngel. Kirka er jo så fordømmende. Men vi har et problem. Johannes har rett i alt han sier i dommen sin. Og vi er vel ofte der at vi ikke tårer å gjøre det som Johannes gjorde. For han tok til og med omkostningene og satte Herodes på plass. Herodes, du har tatt kona til broren din. Det er ikke rett det du gjør, ned i fangehullet med han. Det er jo svært sjelden at noen av oss tårer å ta omkostningene. For vi havner lett i en kultur der vi feier under teppet, tenner lys, slår på varmen og serverer en billig nåde. Men vi tårer ikke gå i oss selv, hverandre og våre omgivelser, og gi den motstanden som Johannes gir her. Og så kjenner vi jo, når vi skal se hvordan vi lever, at vi er fanget av systemene. Ta barnearbeid, for eksempel. Kan vi unngå det når vi kjøper billige klær eller moter riktige sko? Eller når vi legger beleggstein i gården vår som er fra India? Eller når vi trenger nye veier og nye plasser å bo og vet at jordvern er litt viktig? Vi er fanget av systemene. Vi kan ikke melde oss ut. Og det er her Johannes treffer. For han plukker ut to grupper, tollerne og soldatene. Og hvis det var noen som var fanget av systemene, så var det deg. Tollerne, de hadde sin inntekt basert på at de skulle jukse. Ja, men alle andre tollere jukser. Og hele lønnen min avhenger av at det jukser. Soldaterne. Det var sannsynligvis ikke romerske soldater, men Herodes sine soldater. De kunne ikke leve av soldatlønnen sin. De måtte røve litt på si og ta en kappe her og der. Så sier Johannes til tollerne, de som var fanget av systemet, krev ikke mer enn det som er fast. Så sier Johannes til soldatene, til som var helt avhengige av å jukse litt, ikke ta nå en kappe til, klar deg med den ene kappen du har. Johannes utfordrer, gå en annen vei, snu. Så kommer visjonen i Frøyland og Orstad. Vær frimodige etterfølgere. Så er jeg helt gående av å høre på Johannes. Og jeg vet at hvis jeg skal følge han, så blir det i beste fall å pusse på fasaden. Jeg har vel alltid en kappe som jeg kan gi vekk. Men dette grunnleggende da, og jeg tror jeg har klart å få fram poenget mitt nå. Jeg kjenner jeg helt oppriktig. Du, så rett Johannes har. Og så kjenner jeg på en ting til. Det er så umulig å følge opp det som han sier. Og så må jeg leide litt. Blir jeg en frimodig etterfølger av å høre på Johannes? Eller blir jeg motløs av måten som han forbanner mørket? For alt for mye av mitt liv har også kontakt med det mørket. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så blir jeg motløse av å høre på Johannes. Forrige fredag fikk jeg mot. For da hadde jeg gleden av å lytte til en erfaren misjonær. Denne misjonæren hadde levd i områder med enorme nød. Kjente på kroppen hver eneste dag. Og misjonæren var ikke i tvil. Han var knalltydelig. Vi skal hjelpe mennesker. Vi skal gå i Johannes sin retning. Og da blir jeg litt glad når jeg tenker på Ukraina-prosjektet vårt. Inspirert av ungdommen skal vi få være med og hjelpe mennesker i den ytterste nød. De har sett nøden, og de vil gjøre noe. Vi skal få være med på det. Men vi trenger noe mer. Og det var det denne misjonæren sa til meg forrige fredag. Sa til oss som ønsker å være frimodige etterfølgere. Han sa, det er bare Jesus som kan forandre menneskers liv. Det er bare Jesus som kan forandre menneskers liv. Og det er her jeg har tatt han helt ut med Johannes nå, for å få fram ett eneste poeng. Johannes fikk sjokk når han så hvordan Jesus forandret menneskers liv. For han hadde proklamert dom og ild. Og fariseerne fikk sitt, for de trodde de hadde kontrollen. Men alle andre ble omfavnet av en nåde som Johannes ikke kunne forestille seg i sin villeste fantasi. Johannes satt i sin mørke fengselscelle. Han forsto ingenting. Han så hva Jesus gjorde, og det var noe annet enn han hadde forventet. Så sier Johannes gjennom to av sine disipler, og vi hører tvilen. Er du virkelig han som skal komme? Så svarer Jesus, gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Johannes har så rett, så rett. Dommen er rettferdig. Men det er Jesus og møte med han som forandrer menneskers liv. Misjonen vår sier, vær en etterfølger. Og det som kan gjøre meg til en etterfølger, det er å møte den Jesus som Johannes fikk sjokk av å møte. Johannes sa det knallhardt. Øksa ligger allerede ved rota av treet. Underforstått, det er bare et tidsspørsmål før vi nå raserer og hogger ned ormeyngel. Så kommer Jesus. Han sier det på en totalt annen måte, uten å hoppe over alvoret. Vi leser fra Lukas 13. Det er Jesus som forteller en lignelse. Så fortalte han denne lignelsen. En mann hadde et fikentre som var plantet i vingården hans. Han kom for å se etter frukt på det, men fant ingen. Så sier gartneren, nå er det 30 år jeg kommer og leter etter frukt på dette fikentreet uten å finne det. Hogg det ned. Der er Johannes. Så sier Jesus. Men gartneren svarte, Herre, la det stå dette året også. Så skal jeg grave omkring det og gjødsle det. Kanskje det vil bære neste gang. Hvis ikke får du hogge det ned. Gartneren, det er Jesus. Han ber for treet. Han vil stelle med det. Han vil gi den forandringen som bare nåden kan gi. Så denne søndagen handler egentlig om en som ikke innfrir Jesus. Og nettopp derfor innfrir han. Men det Jesus kommer med, Det hadde ikke Johannes kunnet forestille seg i sin vidlaste fantasi. For han visste at dommen var rettferdig, men han kjente ikke nåden. Jødene hadde en klar livsforsikringskristendom. Vi har Abraham til far, sa Johannes. De hadde garantien. Og det er jo så farlig å gjøre trua til en sånn livsforsikringsgreie som fjerner oss fra dette livet. For det å være kristen, det er ikke å klatre opp til himmelen for å bli et prektig menneske. Men det er noe annet. Alle de gangene Johannes får meg til å kjenne at jeg kommer til kort. Og tro meg, jeg trenger ikke Johannes for å kjenne at jeg kommer til kort. Jeg kjenner på det selv. Og av og til er det også mennesker som ser på meg og sier noe om at jeg kommer til kort. Og da er det en erfaring vi vil gi hverandre i denne menigheten. Jesus omfavner mennesker som kommer til kort. Med sin nåde. Det eneste som virkelig kan forandre. Jesus er annerledes. Og det var her Johannes fikk sjokk. For han ble så overrasket av nåden. Han hadde ventet en dom. Men det var nåden som forandret. La oss ta tolleren som eksempel. Johannes ga de virkelig inn disse tollerne. Og jeg tror at hvis det var Johannes som hadde møtt Sakkeus i Jeriko, så ville Sakkeus klatre høyere opp i treet. Men når Jesus møtte Sakkeus, så klatret han ned. Han fikk Jesus i hånd rundt skuldra. De gikk hjem. De holdt måltid. For første gang i sitt liv kjente Sakkeus seg akseptert. Og da kom forandringen. Herre, hvis jeg har tatt noe, så vil jeg gi 4 ganger så mye tilbake. Johannes hadde aldri klart å forandre Sakkeus. Jesus forandret Sakkeus gjennom nåden. Bare Jesus kan forandre liv. Og la oss nå forflytte oss til Frøyland og Orstad kirke. Til konserter. Til gudstjenester. Det er så mye lengsel etter noe mer at du kan formelig ta på det. Men alle de menneskene som lengter etter noe mer, de tenker, jeg skal bli et bedre menneske. Jeg skal ta meg sammen. Jeg skal bry meg mer om folk. For de kjenner det treffer lengsler. Det er Johannes-varianten. Vi trenger den andre varianten. Den nåden som jeg håper og tror at vi skal få være en menighet som erfarer dette. Erfarer at Jesus ikke tar enge å ta imot prektige meg, men lengte etter alt som humper og går. Og så forandrer han med en ubegrenset nåde, en ubegrenset tilgivelse. Og jeg tror ikke de som sitter og lengter på julekonserten kjenner det. De har bare en måte å bli kjent med det på. Det er å møte mennesker som har erfart det som sjokkerte Johannes, hvordan Jesus tok imot. Og her er nøkkelen til å være en frimodig etterfølger. Og selvfølgelig har vi fått med oss utfordringen fra Johannes. Vi trenger ikke skylde på systemene. Selvfølgelig ser vi at vi utfordres til å spørre hvordan vi lever livet vårt. Men det er 2 forskjellige ting å ta imot den utfordringen med Johannes sine ord, eller å ta imot den utfordringen med Jesus sin nåde. Denne nåden trenger vi alle sammen. Og den er her for oss nå. Jesus, jeg trenger din nåde. Det kan du få si for hundrede gang, for tusende gang, og han tar imot deg. Bare gjør det. Jesus, jeg trenger denne nåden. Det kan du få si for første gang. Og når du har sagt det, så er du en etterfølger som lever i nåden.